viac, podávať lepšie výkony, fyzické, ale aj mentálne. Ja keď som začínal so športom, robil som to preto, aby som sa cítil lepšie, aby by to malo celkový prínos pre môj život. Ale nevždy to bolo tak, pretože aj zdravé aktivity môžu presiahnuť určité medze a stanú sa nezdravými. A práve o tom je dnešná epizóda podcastu. Ako sa šport, zdravé jedenie môžu zvrtnúť. Ak sa ku mne pridávaš poprvýkrát, vitaj. Pokiaľ nie, tak vitaj naspäť. Moje meno je Daniel Weiss, som certifikovaný výživový kouč, edukátor ohľadom stravy, pohybu. Som nadšenec hybridných športov. A tento podcast som vytvoril, aby som ti pomohol robiť rozumné rozhodnutia, čo sa týkajú stravy, tréningu, ako zlepšiť svoje fyzické, mentálne zdravie, cítiť sa energicky a vyzerať atleticky. Denne spolupracujem s ľuďmi, ktorí chcú nielen lepšie vyzerať, ale hlavne cítiť sa dobre a prekonávať sa mentálne a fyzicky. To všetko by nebolo možné bez správneho nastavenia mindsetu, návykov, systémov. Preto sú aj tieto oblasti dôležitou súčasťou tohoto podcastu. Než začneme, do pozornosti by som ti rád dal prednášky, príručky a ďalšie zdroje, ktoré som za 10 rokov vytvoril, a nájdeš ich zdarma a pomôžu ti pri dosahovaní tvojich cieľov. Takže choď na sk.dan.eiss.eu/zdroje. A teraz k epizóde. Či chceme alebo nie, alebo si to uvedomujeme alebo nie, ako spoločnosť venujeme veľkú pozornosť nášmu výzoru a hlavne tuku. Hovoríme o tom, prečo priberáme, ako sa zbaviť tuku a pozeráme sa na ľudí ako na tučných a netučných. A úroveň telesného tuku spájame aj so zdravím, so športovým výkonom. Prečo je toto problém? Pretože ak sa sústredíme v prvom rade na tuk, tak všetko ostatné sa stáva vedľajšou záležitosťou. Veríme, že štíhlosť vedie k lepšiemu zdraviu a k lepšej výkonnosti. Záleží však aj na tom, ako štíhlosť získame a ako si ju udržíme. Ľudia, ktorí sa zameriavajú na odburávanie tuku, často robia či už veľa kardia, jedia príliš málo. A to môže viesť k tomu, že strácajú hmotnosť, ale vo veľkej miere aj svalovú hmotu. V konečnom dôsledku sú ľahší, ale skončia s vyšším obsahom telesného tuku, presný opak toho, čo chcú. Mnohí si kupujú spaľovače tukov, doplnky stravy a teraz aj farmaceutické lieky na urýchlenie a uľahčenie chudnutia, ale nemenia pritom svoj životný štýl. Pre tých aktívnych, amatérskych až profesionálnych športovcov, ktorí sa zameriavajú na znižovanie telesného tuku kvôli zlepšeniu výkonu, môžu ignorovať, že sú neustále unavení alebo hladní. Vo všeobecnosti ignoruje sa svalová hmota, kvalita svalu, spánok, úroveň energie a duševná pohoda spojená so stravovaním. Mnohí športovci dosahujú nízku hmotnosť prostredníctvom narušeného stravovania a športujú preto, aby mohli si dovoliť viac jesť. V rôznych bežeckých skupinách bežne vídam raňajky ako kúsok avokáda, vajce, možno zahrsť nejakých malín. Ako raňajky pre človeka, ktorý beží 30 km. A toto vôbec nie je v poriadku. Napríklad Rhea Colbl, jedna z najlepších športovkýň zo Spartan Race z Ameriky, sa podelila o toto na svojom Instagrame. Citujem. Nikdy som nezávidela tým, ktorí ma porazili. Závidela som tým, ktorí bez váhania zjedli sušienky a tým, ktorí sa zabávali na večeri s priateľmi. Tým, ktorí neboli neustále hladní, ktorí možno nevyhrávali tak často, ale keď sa im to podarilo, naozaj si to aj užívali. S pivom po pretekoch, zmrzlinou v horúcich dňoch, objatím od blízkych, na ktorých neboli neustále zlí, pretože boli stále hladní. Žiadne z víťazstiev, osobných rekordov, ani stúpaní bez námahy nie sú tak príjemné ako sloboda, ktorú získate, keď svoj život správne zásobujete jedlom, aj všetkým ostatným, čo môžete robiť, keď to, čo jete alebo nie jete, prestane byť stredobodom všetkého. Cori Bellemore, jedna z najlepších kanadských bežky na 1500 metrov, zase zdieľa. Na nešťastie, keď som sa venovala týmto deštruktívnym návykom, Zabehla som aj svoj osobný rekord na 1500 metrov. Chrissy Wellington, štvornásobná majsterka sveta v Ironman triatlone, sa podelila o svoje skúsenosti s kontrolou prejedania sa tréningom. Nahrádzala som kontrolu nad jedením tréningom? Áno, samozrejme. Mám kontrolujúcu a návykovú osobnosť. Mohlo by to byť nezdravé? Áno. Bola by som náchylná na pretrénovanie? Áno. Čiastočne preto som potrebovala trénera. Začala som behať a rozhodla som sa trénovať na londýnsky maratón. A môj pohľad sa ešte viac kreslil. Už som bola štíhla, ale potom ma to chytilo. Stanovila som si pravidlá, ako napríklad nejesť meso alebo sacharidy a počítať kalórie. Keď mi kamarátka uvarila horúcu čokoládu, zeleninovú polievku a dala do nej väčšie množstvo plnotučných tukov a mama ma navštevovala a varila pre mňa lasagne a kýš, a ja som to všetko dávala preč. Bohužiaľ tieto prípady vôbec nie sú ojedinelé. Nedávna štúdia vrhla svetlo na nízku energetickú dostupnosť, narušené jedenie, závislosť na cvičení a stravovacie návyky medzi bežcami. A to boli rôzne výkonnostné kategórie, bežci od 18 do 45 rokov, ako 1445 žien a 510 mužov. A tu je čo zistili. 66,7% žien a 25% mužov spadá do rizikovej skupiny pre nízku energetickú dostupnosť. 48% mužov a 27% žien spadajú do rizikovej skupiny pre narušené jedenie. A poruchy jedenia sú menej vážne, no predchádzajú klinickým poruchám príjmu potravy, ako je napríklad anorexia alebo bulímia. A zahŕňajú správanie, ako je napríklad nadmerne obmedzujúce stravovacie návyky, vynechávanie jedál alebo celých skupín jedál, nadmerné cvičenie ako prostriedok kontroly hmotnosti alebo postavy. A viac sa o tomto dozvieš v článku priloženom v popise podcastu. A potom tu máme závislosť na cvičení. A symptómy sa zistili až u takmer 88% respondentov. Pozerali sa na rôzne formy alebo symptómy, medzi ktoré patrí hlavne abstinencia, kedy človek má pocit úzkosti alebo podráždenosti alebo nepokoja, keď nemôže cvičiť. Pokračovanie, keď cvičíš napriek tomu, že pociťuješ fyzické alebo psychické problémy. Tolerancia, potreba zvýšiť intenzitu, trvanie alebo frekvenciu cvičenia pre dosiahnutie požadovaného účinku. A tu sa nemá na mysli na dosiahnutie požadovaného tréningového stimulu, ale práve toho psychického. Nedostatok kontroly, ťažkosť s kontrolou množstva cvičenia alebo neúspešné pokusy o jeho obmedzenie. Obmedzenie aktivít, čo zahŕňa obetovanie spoločenských, pracovných alebo rekreačných aktivít v prospech cvičenia. Až povedané, nemáš život mimo cvičenia. No a u mužov sa prejavuje hlavne tá tolerancia, čiže potreba zvýšiť, stále navyšovať, stále sa prekonávať, už je abstinencia, pokračovanie a nedostatok kontroly. V tejto štúdii tiež zistili problémy pri doplňaní energie. 49% športovcov mali nedostatočný príjem sacharidov pri tréningoch, ktoré presahovali 2,5 hodiny. A 23% športovcov pri behu v dĺžke 1 až 2,5 hodiny. No a aké to má dôsledky? Keď sa na to pozrieme, tak chronicky nízka energetická dostupnosť ohrozuje zdravie aj výkony. Výkony ale zvyčajne začnú upadať až po zdravotných problémoch, takisto ako to bolo napríklad teda s tou Kerry Bellamore, ktorá mala aj svoj osobný rekord na 1500 metrov práve vtedy, keď sa venovala tým deštruktívnym návykom. A narušené jedenie ohrozuje nielen dostatočnosť výživy, ale práve aj tú duševnú pohodu. Závislosť na cvičení alebo kompenzácia cvičením sa často v bežeckých komunitách oslabuje a môže viesť k pretrénovaniu, vyhoreniu alebo jednoducho k tomu, že neriešime tie problémy v živote, pred ktorými doslova utekáme. Bohužiaľ, veľká pozornosť sa v tomto športe kladie na váhu a postavu. A ľahší bežec vo vytrvalostných športoch je vo všeobecnosti lepší. Ale neplatí to úplne vždy. To neznamená, že čím som ľahší, tým som lepší. Taktiež existuje istá hranica, kedy ľahší bežec nie je lepší. K tomuto mám tiež článok, pokiaľ chceš o tom vedieť viac, nájdeš ho v popise. Vzdelávanie sa a podpora sú kľúčové pri podpore vyváženej výživy aj napredovaní v športe. A niekedy stačí mať dobré informácie, inokedy je potrebná aj užšia spolupráca s odborníkmi, pretože psychické problémy jednoducho nie sú sranda. Preto aj na začiatku spolupráce s bežcami ja robím rizikovú analýzu pre tieto symptómy, pretože je dobré si to všímať a myslím si, že všetci tréneri by to mali robiť. Je podstatné si uvedomiť, že medzi zdravým cieľavedomím a narušeným správaním je fakt tenká hranica. Poruchy príjmu potravy a zlý vzťah k postave, zlý vzťah k sebe neobchádzajú dokonca ani trénerov, ani výživových expertov. U nich sa môžu vyskytovať aj vo vyššej miere a to je aj celkom logické. Napríklad ja som sa obrátil na jedlo a cvičenie, aby som bol štíhlejší, zdravší, fyzicky aj psychicky odolnejší. Začalo ma to baviť a čím viac som sa zlepšoval, zaujímal o zdravé jedenie, o šport, tým bol môj režim prísnejší. Niektorí ľudia by to nazvali disciplínou, ale keď sa na to pozerám spätne, boli to začiatky narušeného vzťahu k jedlu a k postave. Napríklad vynechával som jedla a mal som pocit, že je to úspech. Nevšímal som si, ako ma telo bolí alebo je unavené, proste som cvičil, lebo to bolo v tréningovom pláne. Neustále som sa snažil optimalizovať každé jedno sústo jedla. A bol som presvedčený, že vynechávanie tréningu alebo zľahčenie si tréningu sú prejavom slabosti. Považoval som sa za disciplinovaného a oddaného svojim cieľom, ale to, čo som robil v skutočnosti, viedlo ku krátkodobému zlepšeniu a potom to začalo upadať a k dlhodobej deštrukcii. A ako som sa dozvedel viac, začal som si viac uvedomovať svoje vlastné správanie a konanie. Začal som si ho všímať aj okolo seba, u ostatných ľudí, bežeckých komunitách a u ľudí, ktorí možno chcú len zhodiť pár kil, chcú byť zdravší alebo zlepšiť svoju výkonnosť, ale potom aj u tých osobných trénerov. A pokiaľ ti moje slová neprídu ako dostatočne presvedčujúce, dávam ti sem výňatok z rozhovoru, ktorý som mal s jednou pani, ktorá mi dovolila ho aj zdieľať, za čo jej veľmi pekne ďakujem, pretože je inšpiratívny a určite môže byť poučný pre tých, ktorí to potrebujú.
Ja som totiž to vedená k tomu, že nevnímaj svoje telo a rob na maximum a dôsledky, keď budú, tak sa budú riešiť. Takže ja som schopná sa vyčerpať až do mŕtva. Teraz som si dala záväzok tento rok dbať na stravu, lebo minulý rok moja strava bola na kdekoľvek, tamkoľvek, čokoláda, sladkosti, len aby som mala na chvíľu nejakú energiu, neriešila som nejakú stravu, teplú stravu, vôbec nič, proste stále. To bolo len o sladkostiach. Ale teraz na konci roka som skončila so zápalom žalúdka. Aj vďaka stresom, ktoré mám v rodine, aj som mala v práci. Takže šport bol pre mňa psychohygiena. A keďže som potrebovala nejako odbúrať ako keby bolesti a to, čo sa dialo na psychickej stránke, tak som sa ničila fyzicky, lebo som to proste preložila a bolo mi v podstate, to psychické som si neuvedomovala, potom to bolo potlačené. Ja teóriu ovládam, ale pre mňa je problém práve to, že ja sa neviem sama seba regulovať. Ja si už viem navariť, už sa viem najesť, ale okay. V tom tréningu, keď sa priznám, tak proste pre mňa, aj keď v nízkej intenzite, ale proste ja som schopná 14-15 hodín týždenne športovať.
Uha.
A to je proste masaker. Ja si to uvedomujem a neviem to zmeniť. Lebo si hovorím, že keď to bude menej, Tak priberiem, čo je blbosť, pretože som sa vychudla brutálne až na momentálnych 47 kg, ale pritom som začala viac jesť, ale ten objem športu je proste masakrálny a najhoršie na tom je, že proste mne to robí dobre. To je presne to, o čom si tam písal a čo, na základe čoho som si to zase vlastne uvedomila a povedala som si, že toto ja proste sama už nedám. Akokoľvek to ovládam a akokoľvek manžel mi povie, že už proste toľko nebicykluj, ale pokiaľ moje telo proste môže, tak ja idem. A keď nebudem môcť, tak si budem robiť výčitky, aká som bola sprostá, že mala som si oddychnúť. Takže áno, to, čo si jej napísal, že možno naša spolupráca ani nebude možná, lebo proste je to, možno moja situácia je už naozaj na psychológa a ja si to uvedomujem plne, ako ja viem. Ale neviem si, aj napriek tomu, že som celý život športovala a profesionálne športovala, ja si sama sebe neviem nastaviť správny postup. Ja nemám žiadne ciele typu zabehnúť maratón za taký čas. Ja chcem byť proste iba zdravá, ja chcem mať energiu, ja nechcem mať tlak 60 na 40. Ja proste chcem, nechcem, aby sa mi neustále točila hlava. A proste, no tak. 3 roky dozadu som skúšala, som si na nete našla a išla som, že chcem sa pripraviť na polmaratón a chcem si ho zabehnúť. A to už možno bolo aj dávnejšie. A potom ja som všetko tomu prispôsobovala. Ja nemám tú ľahkosť v hlave to, prepnúť to myslenie, že proste, no tak keď proste to dnes nepôjde takto, tak mám na to inú stratégiu a môžem to vymyslieť iným spôsobom. Toto by som potrebovala túto niekde takto prepnúť a neviem, ako na to.
No to práve, že to dá sa povedať, môže byť dostatočne ťažké, ale to tiež vidím, preto som sa ťa spýtal aj tú otázku, lebo ľudia ako ty nevedia veriť sebe, ale zvyčajne dôverujú zase niekomu inému, hej, že trénerovi alebo takto. Nie vždy, samozrejme, že to záleží, ale chcel som vedieť teda, že do akej miery máš možno dôveru, alebo teda pokiaľ by ti niekto iný dal nejaké odporúčania, alebo takže do akej miery by si ho ty vedela teda potom dodržiavať, aj keď to nesedí s tvojimi súčasným myslením alebo tými tendenciami.
A rozmýšľala som nad tým, že či by som v tomto to dokázala ma dodržať a nebola by som podvodníkom, že by som si dávala naviac. Ale na druhej strane potom je tam nejaká druhá časť mojej osobnosti, ktorá mi hovorí, že ale ja to už nechcem proste. Nechcem si to naviac. Ja chcem proste veriť tej zmene a že proste môžem sa aj pri menšom objeme toho športu a pri nastavení dlhodobejšieho, normálnejšieho stravovania, nie spôsobu, ako som sa stravovala minulý rok, že tá zmena proste potom môže prísť a ona v podstate potom možno, že pochopí to aj hlava nejako časom, že proste aj tade to ide cesta, nie len proste byť zniešená. Možno keď sa budem cítiť lepšie, tak si poviem, ha, mohla si to už urobiť dávno.
Áno, ináč to je presne to, to je dobrá pointa, lebo ono niekedy, keď ľudia si to vyskúšajú, že vedia si to potom porovnať, že ako sa cítim, keď niečo robím lepšie, tak to ich ako keby presvedčí, hej? Ale vždy sú tam ešte také tie relapsy naspäť, lebo ten hlas ostane v hlave na veky.
To on je, tam je, ja si to uvedomujem.
Čiže ja mám len z mojej osobnej skúsenosti, ja som dlho robil fasting, čiže vynechával som, neviem teda, či si s tým, či to poznáš, že dajme
poznám
tomu pred obedom sa nejedáva a takto. Robil som to 2 roky a mne to zostalo odvtedy akože v hlave, že proste Teraz už nie, ale sem tam z času na čas proste, ale ešte nie je čas proste na raňajky. Dá sa povedať, že ťahá ma to ignorovať, ako sa cíti. Hej. Takže stále sa to ako keby vracia. Hej. Ale osobne viem to manažovať. Viem počúvnuť aj rozum.
Hej, no a to mi sa to zdalo dneska na raňajky. Ja už som bola tak strašne hladná. A som tak bola zvyknutá, že proste nemôžem skôr raňajkovať okolo tej 8. Lebo potom budem zase skôr hladná, ale proste potom to išlo. Dala som si žuvačku, ďalšiu žuvačku, ďalšiu žuvačku a potom si hovorím, si taká sprostá, že proste na čo to robíš? Proste sa naranejkuj, si hladná, tvoje telo to potrebuje asi, točí sa ti hlava. Tak som si proste tú ovsenú kašu, teda tie vločky zaliala, alebo však som v práci zaliala, som si to horúco vodou, ja to mám strašne rada. Dala som si do toho aj proteín, aj maslo, lebo mi to tak chutí, aj oriešky. A ešte som si tam jablko nakrájala a ja som proste normálne tu... A ja doteraz som šťastná. A vôbec nie som hladná, že by som proste... že som o pol hodinu skôr jedla a hovorím si, a toto je to, že počúva to svoje telo a nepovedať si, že môžeš až za pol hodinu.
Miška, môžem ti dať tip k tomuto?
Daj, ja som rada.
Keď skončíme hovor, neviem, či máš nejaký zošit alebo niečo, sprav si denník a toto si zapíš, toto, čo si mi teraz povedal.
Hej.
Lebo z pamäti to zvykne vyfrčať a je to veľmi nápomocné pre ľudí, keď si to môžu spätne prejsť. A potom ti to ako... To je spôsob vlastne, ako sa učíme. Učíme sa tým, že ako sa opakovanie je matka múdrosti, takže opakujem, dokým si to nevtlčím do hlavy. Alebo mám ešte taký jeden pekný citát, a to je, že chyby v živote sa opakujú, až dokým sa z nich nepoučíme.
A to tak je. Ja mám problém, aby som menej športovala. Lebo ľudia sa nevedia dokopať. A ja mám práve ten opačný problém, že ja proste potrebujem, aby ma niekto stopol.
Rozumiem. Dovol mi spýtať sa ťa, čo si myslíš, že by sa stalo, keby si nekonala teraz? Keby sa nič nezmenilo?
Úprimne. Moje telo to asi dlho už nevydrží, pretože vyzerá to tak, že som už prišla aj o menštruačný cyklus. Už sa to raz v mojom živote stalo. Som bola ešte na základnej škole, kedy mi môj tréner povedal, že som tučná. Mala som 56 kg a za 2 mesiace som mala 44. A to bolo proste čisto nejedením a trojfázovým tréningom. A to už proste mne už prestalo potom fungovať aj hlava. Takže myslím si, že telo by to už dlho nevydržalo. Aj skrz náporu psychického. Takže asi tak jedno s druhým, že v podstate to človeka stále viac a viac tak vyčerpáva.
Hej.
A ja sa vyčerpávam aj psychicky, aj fyzicky, aj telu nedám dostatok jedla. A stále proste som len v tej pozícii bojujem a telo mi dáva signály a ja ho nepočúvam. Teda nie vždy.
OK,
a niekto by mi mal klepnúť po prstoch.
Dobre, a čo by bolo také, že ideálne štádium, kde by si sa chcela dostať? Že predstav si, že by si to vyriešila, tak ako si myslíš, alebo ako by si sa chcela cítiť, ako by to vyzeralo u teba v živote?
Mňa veľmi oslovila myšlienka intuitívneho jedenia. A v niektorých momentoch života sa mi to darí. A chcela by som proste odbúrať zo svojho života to prepojenie, že môžem sa najesť iba vtedy, keď športujem, alebo športujem preto, aby som si mohla doprieť viac jedla. A chcela by som sa dostať tam, že proste mi bude stačiť aj 3-krát, 4-krát do týždňa si zašportovať nejakú hodinku, hodinku a pol s cieľom tým, že budem mať viac času na seba, na rodinu, ale nie z pohľadu toho športu. Lebo ja teraz, ja hovorím deťom, že však choďte sa hrať, nájdete si niečo, čo vás baví. A ja to sama neviem. Ja chcem od nich toto, aby mali nejakú záľubu, ale ja okrem športu tú záľubu tiež nemám. Takže pre mňa sú aj deti moje také zrkadlo, kde vlastne ja si otváram tie komnaty tým, že v podstate celé moje detstvo bolo a život bolo len proste o tom, že 3-4 krát za deň som športovala, do toho sa učila a nič iné som nepoznala. Že človek je teraz taký stratený.
Rozumiem. A tu je niekoľko varovných signálov, na ktoré by si mal dať pozor. Ak sa u teba prejavuje niekoľko z týchto, čiže viacero z nich, tak by som prehodnotil svoje správanie a možno vyhľadal nejakú pomoc. Poprvé, nie ješ, pretože nie je čas na jedlo napriek tomu, že máš hlad. Spojené s praktikami ako intermittent fasting, hej? Pokiaľ je môj cieľ schudnúť, tak jasné, že možno nie jem, aj keď som hladný. Môže to byť nejaká krátkodobá vec, ale pokiaľ sa to stane dennou praktikou dlhé obdobie, už to môže mať, alebo môže to byť začať problematické. Prejedanie sa. Pocit viny za jedlo, ktoré zješ. Alebo pocit za viny za jedlo, ktoré nezieš. Ťažšie alebo dlhšie cvičíš, aby si mohol alebo mohla zjesť viac. Alebo kompenzácia cvičením, keď zješ viac. Pocit viny za to, že ješ v oddychové dni. Neustále kontroluješ svoje telo v zrkadle niekoľkokrát denne. Ješ alebo cvičíš pre vyhnutie sa konfrontácií, rodinným problémom alebo pracovným problémom. Cvičíš tvrdo aj napriek tomu, že máš pocit únavy. Vylučuješ potraviny alebo celé skupiny potravín bez nejakých zdravotných alebo etických dôvodov. Vyhýbaš sa jedlu v spoločenských situáciách. Vyhýbaš sa konzumácii potravín, ktoré si nevieš zapísať, čiže nejakým spôsobom odtrakovať v kalorických aplikáciách. Pri pocite hladu siahaš v prvom rade teda po vode, po zelenine v nadmernom množstve. Ak u seba badáš niekoľko z týchto signálov, alebo u niekoho v tvojom okolí, tak spozorni. Prečo sa aj zdravé správanie môže zmeniť na narušené, poruchové? No, v prvom prípade je to preto, lebo naše vlastné správanie nevieme dosť dobre posúdiť, a či je narušené alebo nie. Až povedané, keď si v tom začarovanom kruhu alebo niečom, tak potrebuješ ten vonkajší pohľad na to. Po druhé, myslenie, ktoré nám umožňuje tvrdo tlačiť na pílu, cvičiť, dosahovať výkony, pracovať a byť plne oddaný, je ten istý mindset, to isté myslenie, ktoré zároveň môže spôsobiť, že ignorujeme svoje telo, svoje pocity a že naše stravovanie a tréningy sa stanú nefunkčnými. A jeden z dôvodov, prečo ja kladiem veľký dôraz na mentálnu stránku jedenia, je, že väčšina ľudí nepotrebuje pre svoje ciele nejaké prísne, opakujúce sa jedálničky, zbytočné obmedzenia v strave a tráviť hodiny cvičením, aj keď si to možno myslia. Zvyčajne je podstatné naučiť sa princípy, ako je energetická rovnováha, makroživiny, ako si zostaviť vyvážené jedlo, ako improvizovať, hlavne ako zvládať emócie bez jedla a vytvoriť si systémy, ktoré im to všetko uľahčia. Pokiaľ sa ti táto epizóda podcastu páčila, tak lajkuj, zdieľaj a budem rád aj za follow na podcast. Pokiaľ máš dodatočné otázky alebo nápady na ďalší obsah, kľudne mi ich posielaj prostredníctvom buď sociálnych médií. Odkazy nájdeš v popise podcastu, odpovedajúce Spotify otázku alebo priamo mne na e-mail. Taktiež budem rád, ak si pozrieš dodatočné informácie, ktoré nájdeš priložené v popise podcastu, kde nájdeš články, prihlásenie sa k odberu newsletteru, z ktorého vyňatok je aj súčasť tohoto podcastu, a taktiež aj ďalšie informácie a hlavne vyobrazené, zvyčajne tak, aby boli lepšie pochopiteľné. Takže do budúcej stredy, prajem pekný deň.